14-nchi sano. Xudovandga ma'qul kim? Davud sanosi.
Ey Xudovand, sening chodiringga kim qo'nar? Kim maskan topar muqaddas tog'ingda? Kimki pok dil bo'lib halol ishlasa, chin qalbdan haqiqatni so'zlasa, kimki tiliga bo'xton olmasa, birodariga yomonlik qilmasa, hech aqrabosini sharmanda qilmasa, kimki manfur kishidan nafrat etsa, Xudovanddan qo'rqqanlarni hurmat qilsa, o'z zarariga bo'lsa ham so'zidan qaytmasa, pulini qarzga berib sudxo'rlik qilmasa, begunohni qoralash uchun pora yemasa, kimda kim bularga e'tibor bersa, u to abad tebranmas.